Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Arritxu.
Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
Horri gazte hori egiten zuzen, harri-garri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Mm-hmm. Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek. Eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofonoa ustea zaila egingo zaizula?
Ez dakit, benetan, ze etzait burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez dut pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedida, konelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena nina una izela.
Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zau eta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko duzenuke, nor da Arritxu Iribar?
Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkezte ez da.
Ez.
Besteak aurkeztea gian errazagoa egiten zaizu.
Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
Horrekin batean.
Maiaren alde honetan egotea.
Bate egingo dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egintzen ituen, nola heldu zinen irratira?
Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia, ja, martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jende askatu zuten. Norbaite gustoko balu edo horrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bapatean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintzuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapatekotasuna du, anonimatua gorde dezakezu, Eta hori ez, hain, ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, bera ba, erabat, eta berehala erakarri egin ninduela, eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan ba bizial izan dut eta bizial izan naiz eta bueno gozada bat izan da.
Pozgarria da entzutean norbait esaten gustora aritu naiz.
Ba bai. Ba, baita benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
Hasieran aipatu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ez da?
Bai, hasierak ala izan ziren irratira, heldutakoan urriak bat izan zen nire hasiera bat. Eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat. Hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko eta Hortxe hasi nintzen Joxerra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen. Eta bere anparuan, ba, egin nuen lehenengo urte osoa. Eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariei jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zerreman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero, magazin horrek ba, aldaketa berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide, edo norabide berean, eh? Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere lau hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ja kiroletan, orduan orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea, txirrendularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezko eman nuen. Eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai aurria aka hankapuntia sartu nuen kirol sailean. Eta handik oso gutxiraia etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
Gaur arte hori.
Gaur arte.
Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
Euskera sari zenik ez. Baina bestela, bai, oraindik ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, Kadena Serren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
Zulenengoa beraz.
Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
Ebi da, titulua
bai.
Potola dela.
Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo ez dakit ez diot erreparatu horri, ez? Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak biak gainera. Eta bueno, gero zorionez ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira bai gure ofizionetara.
Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazio honetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut, ba Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
Abai.
Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok txirrindulari lasterketetan jarraitzea. Eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu orduan, ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan eta beste arloetan ere ari gara. Pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzia emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin, eta ja, ez da inoiz, ez da bai dan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen du, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
Bai, gauza askotan gertatzen da.
Hori da, eta honetan ere bai, baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
Irakurri izan dut, Zuana Bilosaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunen gutxietxia ezet zure lagunen edo lankideen partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
Bueno, jakintzaz
bai.
Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biharlanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotz-bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, oharritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
Abegira.
Ez dakit, igual ogoxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egiteko diot, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna. Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
Esan dugu, kirolkazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nundik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta naia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horra alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero, ibilbide guztiagin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat bai, ja, atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
Nei.
Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan, askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute. Kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratzen zuta, 80. 13 minutura alako. Eta jendeak, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta afizionatuetan pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua, meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
Aurtengoa izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan omenaldia egin zuten apirilaren 11ean ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
pistak
baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten, no, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen, nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
Eta nire nola.
Pello Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pellori, eta ara non, eta...
Zure azken itzulia eta zuri.
Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan dez, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
Bai, guk bai.
Bueno, gure intzulei esango diego magnetofoi, moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen, antzuelan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zatean, hemen dagoen zaratarekin? Ez, hemen dikurrun ze konexioa daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardua. Jarri zutena, ni zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa, mareatu egin noen. Nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea. Eta irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea. Eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, puntu hartatik ezin zen. Han ezin zen lan egin. Tordo ni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin. Iloba daukat Ken Pharma taldean da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, Ken Pharmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan
ordo,
aterako
gero
dugu.
Joango naiz.
Eta klaro, etapa ere ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzuen, antz, ez dakit, oso...
Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek gurpilak atera zituzten. Eta klaro, goian zeuden Alex Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuen, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera. Eta gero joan naiz ez, lotzen, klaro, hau zen hori, eta honiko hau esan zidan honengatik, eta horrela. Eta bueno,
mikrofonoa oso eskuan igo zinen.
Hori da. Kontu nez nuen askatu. Claro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagor egin nintzen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi etzen nigo gora,
Etan
zegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden. Txirrendulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen. Nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kide ere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxaren ematen zidan, ze badaude kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horlako, zakit, omenaldi agur, polit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitatu sentitu... maitatu sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz. Eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso okerrez banabil bi legealditan.
Bai.
Politikak ere beraz esan genezake izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, uste dut, herriari nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, baietze esan nuen. Eta gero, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baia sigla batzuekin lotzen dute pertsona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait batere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, lagun diezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
Herria egiteko modu bat.
Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, gauza bera, ezin dut eraman nagusiek, ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklauak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, claro, gaztetan dirua behar duzu. Eta orduan, batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia, bueno, ia bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela beste, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
Esan duzu esaldi bat, bueno, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, bueno, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan ba Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ez diazu eukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
Baina politika.
Baina politika da.
Ba, amaitzen joateko edo...
Lau amarkada baina azkarra.
Galdetuko dizut, alde batetik, gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo... Ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Izugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da betegabe, zoritxerrez betegabe noan amets bat. Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta, eta ez dakit, bueno, ikurra futbola da, ez da, ba, partiduri ematea, ez, adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, claro, munduko nena
ditu. Claro.
Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
Ziur baietz, agian bai deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori da, bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak irolariak ditut. Bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, ez esatzen zena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditza zaita.
Bai.
Bai.
Zauritxoa.
Bai, hori hor gelditza zaita.
Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
Bai.
Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla. Baina gaur egun goterresnekin ere, bestera batera egin daitezke gauzak eta hor, oreka bilatu behar dugu. Baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Ba, berdin, gozada bat izan da eta benetan, betira arte.